Hei vaan. Meillä on inhimillisinä ihmisinä usein taipumusta mennä opittujen ja totuttujen kaavojen mukaan. Usein me ei osata hyödyntää sitä, mitä meillä jo on. Me pyritään omassa voimassa eteenpäin ja havitellaan aina jotain lisää. Jeesukseen uskovina meillä on jotain niin käsittämättömän upeaa, että meidän järki ei oikein pysty sitä koskaan ymmärtämään. Oletko ollut joskus samassa tilanteessa kuin minä olin? Minä uskoin Jeesukseen, olin pelastunut, olin täyttynyt pyhällä hengellä ja omasta mielestäni oikein vakaasti kristitty. Enpä kuitenkaan ymmärtänyt minun nykyistä asemaa, minun omaa asemaani Kristuksessa ja sitä, mitä minulle oli jo annettu. Mitä Jeesuksen täytetty työ ihan todella tarkoittaa minun omassa elämässä. En käsittänyt sitä taivaan valtakunnan todellisuutta, jossa minä saan nyt elää. Minä yritin omassa voimassa ylös ja eteenpäin koko ajan. Ponnistelin ja väsyin. Meille monelle on tuttu Jeesuksen kertomus Luukkaan evankeliumissa siitä tuhlaajapojasta. Minulle oli oikein semmoinen ymmärrystä antava kokemus tajuta tuon tarinan toinen puoli. Tarinassahan on nimittäin tuhlaajapojan sen nuoremman pojan lisäksi se vanhempi veli. Nyt me ei lähdetäkään tarkastelemaan sitä tuhlaajaveljeä, vaan katsellaan sitä, että minkälainen oli tuo vanhempi veli. Tämä tarina löytyy Luukkaan evankeliumin 15. luvusta ja siellä jakeissa 11-12 Jeesus aloittaa tarinan. Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle se osa omaisuudesta, joka kuuluu minulle. Niin isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Eli tässä nyt molemmat, sekä nuorempi että vanhempi poika, sai oman osuutensa siitä isän omaisuudesta. Se jaettiin heidän kesken tasan. No sittenhän me tiedetään, miten tässä tarinassa käy, jotka on tämä kuultu aikaisemmin. Nuorempi veli lähtee maailmalle ja tuhlaa omaisuutensa, käyttää sen huolimattomasti syntiseen elämään. Sitten hän palaa tuhlaajapoikana takaisin isänsä kotiin ja isä on iloinen ja ilonpito siellä isän kodissa alkaa. Mutta sitten päästäänkin tähän vanhemman veljen tarinaan. Mitä tapahtuu? Jakeissa 25-32 kerrotaan. Mutta vanhempi poika oli pellolla. Kun hän oli palaamassa ja lähestyi taloa, hän kuuli laulun, soiton ja karkelon. Hän kutsui luokseen yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä oikein oli tekeillä. Palvelija vastasi, sinun veljesi on palannut ja isäsi antoi teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui, eikä tahtonut mennä sisälle, mutta hänen isänsä tuli ulos ja suostutteli häntä. Poika vastasi isälleen, kuinka monta vuotta minä olenkaan palvellut sinua, enkä kertaakaan ole jättänyt käskyäsi noudattamatta. Kuitenkaan et ole antanut minulle edes vuotta, että olisin voinut pitää juhlia ystävieni kanssa. Mutta kun tuo sinun poikasi tuli, tuo, joka on tuhlannut omaisuutesi porttojen kanssa. Hänelle sinä annoit teurastaa syöttövasikan. Isä vastasi, poikani, sinä olet aina minun kanssani ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Mutta pitihän nyt iloita ja riemuita, koska tämä sinun veljesi, joka oli kuollut, heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta on nyt löytynyt. Oi kauhistus. Mie niin häpeisin, kun mie lopulta tajusin ja todella näin, mitä tässä sanotaan. Kaikki, mikä on minun, on sinun. Minä olin, ja oletko kenties sinäkin, tuo vanhempi veli. Kuinka usein olinkaan ollut kateellinen jollekulle toiselle uskovalle? Mie olin suuttunut, kun en kokenut saavani jotain Jumalalta, mitä minä näin sieltä Raamatusta, että mulle kuuluisi. kuinka minä olin koettanut palvella omassa voimassa. Minä olin niin usein sivuttanut sen, mitä minulla jo oli. Isä Jumala oli oikein joutunut suostuttelemaan minua mukaan siihen perheen ilonpitoon. Minä olin jo minun rakkaan isän luona hänen perheessään, hänen lapsensa. Tuon Jeesuksen täytetyn työn takia minut oli jo otettu perheeseen ja minulle todella oli annettu perintö. Isä Jumala oli antanut minulle jo Jeesuksessa perintönsä. Ja olin saanut jo kaiken, ihan niin kuin tuo vanhempi veli. Kun mä tajusin tämän, niin itkin katkerasti. Tuo oli jonkin sortin käännekohta minun omassa elämässä. Mitä Raamattu siis sanoo? Onko minulla, onko sinulla jo perintö? Katsotaanpa. Muun muassa apostolien teoissa luvussa 20 jakeessa 32 sanotaan, ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. Kolossalaiskirje, luku 1 ja 12, Paavali kirjoittaa, iloiten te silloin kiitätte Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan osuuden siitä perinnöstä, joka pyhillä on valkeudessa. Ja ensimmäinen Pietarin kirje, luku 1, jakeet 3-4. Ylistetty olkoon meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessaan hän on Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon, turmeltumattomaan, tahrattomaan ja katoamattomaan perintöön. Se on talletettuna taivaissa teitä varten. Ja hebrealaiskirjeen luku 9, jakeet 15-16. Kristus on siis uuden liiton välimies. Hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikaisista rikkomuksista, jotta kutsutut saisivat luvatun iänkaikkisen perinnön. Missä on testamentti, siinä on sen tekijän kuolema näytettävä toteen. Jeesus, Jumalan poika, joka on ollut isän Jumalan luona jo aivan sieltä aikojen alusta saakka, ja joka on samaa olemusta Jumalan kanssa, tuli maan päälle ja kuoli ristillä. Uusi liitto, uusi testamentti vahvistettiin Jeesuksen kuolemassa. Me, jotka uskotaan Jeesukseen, niin me saadaan syntyä hengellisesti uudestaan pyhästä hengestä, ja meistä on tullut silloin Jumalan lapsia ja hänen perheväkeään. Tämän isän vahvistetun testamentin mukaan meillä on meidän oma perintöosa taivaan valtakunnassa. Sanohan Jaakobin kirje, luku 1, jakeet 17-18. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valojen isältä, jonka luona ei ole muutosta eikä varjoakaan vaihtelusta. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, että me olisimme hänen luomistekojensa ensihedelmä. Nyt voi herätä kysymys, että jos se perintö on siellä valkeuksissa, valkeudessa, taivaan valtakunnassa, niin ei kai se sitten vielä ole nyt käytettävissämme. No, mietitäänpä uusi testamentti ja uuden testamentin, niin kuin tämä evankeliumin ilosanoma. Sehän alkoi Johannes Kastajasta. Mikä oli Johannes Kastajan sanoman ydin, ja mikä oli Jeesuksen palvelutyössä tämä sanoman ydin? Ja minkä tulisi olla meidän sanomammekin ydin Jeesuksen mukaan? Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja missä se tarkemmin ottaen se taivaan valtakunta Jeesuksen mukaan sitten sijaitsee? Luukkaan evankeliumissa luvussa 17 jakeissa 20 ja 21 kerrotaan. Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi heille, ei Jumalan valtakunta tule silmin nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa, se on täällä tai se on tuolla, sillä Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Ja tuo kohta voidaan myös kääntää, joissakin Raamatun käännöksissä se on käännetty, Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. Tämä on niin ihanaa, kuinka Jumala on mainiosti tosi monin eri tavoin kertonut meille Raamatussa tämän saman asian, että mikä meidän tilanne nyt on, kun me uskotaan Jeesukseen. Asia käydään läpi tarpeeksi monella eri tavalla ja monesta näkökulmasta niin, että hyvin erilaiset persoonat ja eri tavalla asioita lähestyvät ihmiset voi saada tästä asiasta ilmestyksen. Efesolaiskirjeestä voit esimerkiksi lukea, että kun Jeesus kuoli ja Jumala herätti hänet ylösnousemuksessa, niin Jeesus istuutui sinne taivaan valtakuntaan, isän oikealle puolelle. Ja Efesolaiskirjan mukaan meidät on pantu istumaan sinne hänen kanssaan. Nimittäin luvussa 2 jakeessa 6 sanotaan, Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Ja jos kerran isä ja poika istuu siellä taivaan valtakunnassa yhdessä ja me ollaan samaa perhettä, meidänkin täytyy olla siellä jollakin tapaa yhteydessä heidän kanssaan. Siksi ensimmäinen korinttolaiskirje luku 6 ja 17 sanookin, että mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Me ollaan samaa henkeä Jumalan kanssa. Hengessä me kuulkaas istuskellaan siellä Jumalan ja Jeesuksen kanssa. Ollaanhan me kätkettyinä Kristukseen, kuten sana sanoo. Ja kyllähän se Jeesus lupaa olla meidän kanssa koko ajan, maailman loppuun asti. Todellisuus on siis se, että taivaan valtakunnan todellisuus on meillä käsillä. Se on tässä ja nyt. Juuri nyt saatavilla. Johanneksen evankeliumissa luvussa 17 jakeessa 10 Jeesus sanoo ja rukoilee isää, että kaikki mikä on minun on sinun ja mikä on sinun on minun ja minut on kirkastettu heissä. Jeesus viittaa sinä opetuslapsiin. Ja jakeessa 24 Jeesus jatkaa, isä, minä tahdon, että myös nämä, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen, ja näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua ennen maailman perustamista. Kaikki, mikä on sinun, on minun. Mikä on kaikki? No, se on kaikki. Mikä oli vanhemman veljen osa siellä isänsä talossa? Kaikki, mikä on sinun, minun, on sinun. Vanhemmalla veljellä olisi ollut koko ajan kaikki. Kaikki se isänsä talon omaisuus ja hänen isänsä nimi käytössä. Ja tuohon aikaan, jos oli isän nimi käytössä, niin se tarkoitti sitä, että sinä sait poikana isän nimessä toimia. Ikään kuin se isä itse olisi ollut päättämässä tai solmimassa sopimuksia tai sanomassa jotakin. Ajatelkaapa sitä. Meidän oma mielikuvitus ei riitä edes kuvittelemaan sitä, mikä kaikki on meidän, isämme, Jumalan omaa, ja se kaikki on sinun ja minun. Jumalallahan on ikuisuus, turva, rauha, sapatin lepo, ja ne kaikki kuuluu meille. Meillä on Jeesuksen nimi käytössä, ja se on sama kuin isän nimi olisi meillä. Hänen auktoriteettinsa on meidän. Jeesushan käytti asemaansa ja isän omaisuutta eläessään täällä maan päällä. Ja Jeesukseen uskovana me ollaan asemassa, jossa mekin voidaan käyttää kaikkia isän omistamaa ja hänen nimeään. Miten Jeesus käytti sitä omistamaansa? Mietipä sitä, minkälaisia tekoja minkälaisia tekoja Jeesus teki isänsä nimessä. Samoin mekin voidaan käyttää tuota Jeesuksella olevaa nimeä. Ensimmäisiä opetuslapsia Jeesus opasti tästä asiasta muun muassa sanoen näin. Matteuksen evankeliumin luvussa 10 jakeessa 7-8. Ja missä kuljettekin, julistakaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Nämä edellä mainittut asiat on ihan normaali juttu taivaan valtakunnan todellisuudessa. Ja tämä on se nykyinen todellisuus, jossa meidänkin kuuluu elää. Meidän sydämen, silmien ja korvien täytyy avautua tälle fyysisesti näkymättömälle todellisuudelle. Ja meidän sydän alkaa nähdä ja kuulla Jumalan läheisyydessä. Kun me vietetään aikaa hänen kirkkaudessa ja aletaan, niin sitten me aletaan loistaa hänen läsnäolonsa voimaa. Muistatteko Raamatusta Martan? Martta sai tästäkin asiasta kovin omakohtaisen opetuksen useampaan kertaan. Ja olen usein ajatellut, että voi Martta Parka, hän se joutui kovin kantapään kautta oppimaan monta asiaa. Ja sitten minä huomasin, että niin, olenhan minä itsekin ollut just niin kuin Martta. Ensin Martta sai opetuksen siitä, kun hän touhusi ja palveli siellä väkeä, eikä istuutunut Jeesuksen jalkojen juureen tutustumaan Jumalaan, hänen asioihin ja oppimaan läheisestä suhteesta. Siskoa Mariaa Jeesus kiitteli, kuinka tämä oli siinä istumassa hänen jaloissaan ja kuuntelemassa. Toinen kova opetus tuli, kun Martan ja Marian veli sairastui ja kuoli. Sisaret lähetti Jeesukselle sanan, että Lasarus on sairaana. Ja he odotti tietenkin, että Jeesus tulisi paikalle. Luetaanpa Johanneksen evankeliumin 11. luvusta. Siellä jakeissa 4-7 sanotaan. Sen kuultuaan Jeesus sanoi, tämä sairaus ei ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika tulisi kirkastetuksi sen kautta. Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan sekä Lasarusta. Kun hän kuuli Lasaruksen olevan sairaana, hän viipyi vielä 2 päivää sillä seudulla, missä oli. Vasta sitten hän sanoi opetuslapsilleen, menkäämme takaisin Juudeaan. Jeesus viivytteli tarkoituksellisesti. Tästä kertoo se, mitä hän sanoo tässä opetuslapsilleen tilanteesta. Jakeessa 14-15. Silloin Jeesus sanoi heille suoraan, Lasarus on kuollut. Teidän tähtenne minä iloitsen siitä, etten ollut siellä, jotta te uskoisitte. Menkäämme nyt hänen luokseen. Ja jakeissa 20-27. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, hän meni tätä vastaan, mutta Maria istui kotona. Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin minä tiedän, että mitä tahansa sinä Jumalalta anot, sen Jumala sinulle antaa. Jeesus sanoi hänelle, sinun veljesi nousee ylös. Martta vastasi, minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Uskon, Herra, Martta vastasi. Minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, joka oli tuleva maailmaan. Ja jakeissa 39-45 Jeesus sitten sanoo, jatkaa, ottakaa kivi pois. He olivat siellä haudalla siis. Ottakaa kivi pois. Martta, kuolleen sisar, sanoi hänelle. Herra, hän haisee jo, sillä hän on ollut siellä 4. päivää. Jeesus vastasi. Enkö minä sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden? Niin he ottivat kiven pois. Silloin Jeesus nosti katseensa ylös ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina. Mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä sanon tämän, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Tämän sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä, Lasarus, tule ulos. Kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympärille oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä. Monet niistä juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen. Miten kaikki taivaan valtakunnan asiat otetaan käyttöön? Mikä on Jeesuksen mukaan se avain? Enkö minä sanonut sinulle, että jos uskot? Miten arvelet, että usko syntyy? Miten se syntyi opetuslapsille? Lasaruksen tapaus oli Jeesukselta opetusta uskosta sitä tilannetta todistaneille ihmisille. Jeesus iloitsi, ettei ollut paikalla, kun Lasarus kuoli, jotta ihmiset vahvistuisivat siinä uskossa. Martaltakin Jeesus tivasi hänen uskostaan. Jeesuksella oli luja luottamus siihen, mikä ei näy, ja hän toimi sen mukaan, minkä tiesi isänsä valtakunnassa olevan todellisuutta ja mahdollista. Ja Lasarus heräsi kuolleista. Tämän nähneistä moni sitten uskoi Jeesuksen olevan Jumalan lähettämä Messias. Katsotaanpa Markuksen evankeliumista luvusta 4, jakeet 37-40. Siellä Jeesus on opetuslasten kanssa veneessä. Pian nousi kova myrsky ja aallot syöksyivät veneeseen niin, että se oli täyttymäisillään. Jeesus nukkui veneen perässä nojaten päänaluseen. Opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat, opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme? Herättyään hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle, vaikene, ole hiljaa. Niin tuuli asettui ja tuli aivan tyven. Hän sanoi heille, miksi te olette peloissanne? Eikö teillä vieläkään ole uskoa? Opetuslapset tässä koki, että Jeesus ei välitä heistä. Kuinka usein me itse ajatellaan niin kuin me ollaan pulassa? Miksi Jeesus tässä tivaa opetuslapsilta, että eikö teillä vieläkään ole uskoa? Millä perusteella Jeesus oletti, että heillä pitäisi olla? Jeesus oli jo tehnyt useita mahtavia ihmeitä ennen tuota heidän venereissua. Hän oli ajanut ulos riivaajia, parantanut kuumeesta, spitaalista, hän oli parantanut halvaantuneen ja paljon muita sairaita. Opetuslapset oli itse todistaneet näitä lukuisia ihmeitä ja ennen kaikkea he oli viettäneet paljon aikaa Jeesuksen kanssa yhdessä, kuunnellen häntä ja seuraten hänen toimintaansa ja opetuksiaan. Siksi Jeesus oletti ja tiesi, että opetuslapsilla oli jo kaikki tarvittava, vaikka sitten myrskyn tyynnyttämiseen. Siksi Jeesus oli hieman turhautunut, kun hänet piti herättää moisen asian takia. No olemmeko me jotenkin erityisiä tässä ajassa? Ei me olla. Me ei olla erityistapauksia siinä mielessä, että me oltaisiin huonompia, tai siinä mielessä, että me oltaisiin parempia kuin nuo Jeesuksen ensimmäiset opetuslapset. Mitä tulee uskoon? Paitsi, että Pyhän Hengen vuodattamisen takia meillä on tilanne siinä mielessä huomattavasti parempi, että Jeesus voi olla Pyhän Hengen avulla yhtä aikaa meidän kaikkien kanssa koko ajan. Mutta mistä Raamattu sanoo sen uskon tulevan? Niin kuin Roomalaiskirje 10 ja 17 sanoo, usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Miten me kuullaan Jeesuksen Kristuksen sanoja niin, että usko kasvaa? Me voidaan lukea Raamattua, me voidaan kuulla Jumalan sanaa jossain jonkun kertomana ja ennen kaikkea, me voidaan viettää aikaa Jumalan kanssa läheisessä suhteessa niin, että meidän usko kasvaa hurjiin mittoihin, kun meidän Jumala kommunikoi meidän kanssa. Ensimmäinen Timoteuksen kirje, luku 1 ja 14. Meidän Herramme armo on ollut ylenpalttinen, vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Armo vaikuttaa uskoa ja rakkautta meissä. Ja hebrealaiskirje, luku 4 ja 16 sanoo, käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Ja toinen korinttolaiskirje, luku 8 ja 7. Niin kuin teillä on runsaasti kaikkea, uskoa, sanaa, tietoa, kaikenlaista intoa, ja meistä teihin tullutta rakkautta. Meillä on runsaasti kaikkea, myös uskoa. Tässäkin meillä on taas kyse siitä, että me tunnetaan hänet, jonka perheeseen me ollaan lapseksi päästy. Ja hänen, Jumalan tuntemisen kautta, meillä on kaikki, mitä me tarvitaan elämään ja Jumalan kunnioittamiseen. Kyse ei ole enää käskyjen noudattamisesta ja meidän omasta yrittämisestä. Meidän Isä Jumala sanoo sinulle tänään, huolimatta sinun olosuhteista ja kaikesta siitä, mitä sulla onkaan meneillään just nyt, että poikani tai tyttäreni, sinä olet aina minun kanssani ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Siksi minä, hyvä ystävä, rukoilenkin sinulle tänään, niin kuin Efesolaiskirjeen luvussa 3, jakeissa 20-21 sanotaan. Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iänkaikkisesti. Aamen. Ole siunattu. Hei hei.